Na escena dúas do lance primeiro temos a que se presenta como a vella cántiga de estudantes coñecida como Lela. Mais, na realidade, o autor deses versos é o autor do resto da obra, Castelao. En na escena 4 do lance segundo temos a muiñeira dos pandeiros. Vaya, en definitiva, que a propia obra teatral tamén inclúe cancións. E seguimos así relacionando artes. No caso de Lela, podemos dicir que conseguiu converterse nunha icona da música galega e fíxose tan coñecida que en moitas ocasións chegou a considerarse unha canción popular. Mais non é así. A letra é de Castelao e a música puxolla posteriormente Rosendo Mato. Nos seguintes vídeos, a modo de exemplo, podes ver diversosas intérpretes que a cantaron en diferentes ámbitos e espazos desde concertos a programas de televisión a nivel internacional.